Despois de coñecerse a filtración dun informe técnico da Xunta que recollía as deficiencias da residencia do Barco no momento en que foi intervida por parte da Administración galega, desde o BNG entendemos que é hora de que haxa luz e taquígrafo sobre todo o acontecido nestes centros e por iso reclamamos que a Xunta de Galiza faga públicos absolutamente todos aqueles informes vinculados coa xestión das residencias. Entendemos que isto é fundamental e desde o BNG temos de cara ao 12 de xullo un compromiso moi claro coas familias e coas traballadoras destes centros. En primeiro lugar, a primeira iniciativa que defenderemos no Parlamento galego será, desde logo, a creación dunha comisión de investigación sobre a xestión do coronavirus nas residencias de maiores, para coñecer a verdade e, sobre todo, para a segunda cuestión que nos parece fundamental, que é impulsar un cambio de modelo que aposte pola xestión pública e por facer do dereito á vellez algo garantido no noso país. Desde logo entendemos que hai que dar un golpe de timón claro á xestión das residencias e que non pode ser que, por exemplo, en Ourense teñamos máis dun 60% de prazas residenciais privadas. Urxe un cambio de rumbo, estamos comprometidos con iso de cara ao próximo 12 de xullo.